ก็ไปดูงานที่ไต้หวันก็มีเวลาดูงานกันเพียง1เดือนครับพอไปถึงก็พูดภาษาจีนกลางกันอะไรกันเยอะแยะหมดพูดภาษาจีนอย่างนู้นอย่างนี้อะไรแล้วก็เห็นเกิดไปนึกว่าไอ้ที่เขาพูดอย่างเงี้ยแปลว่าอย่างนั้นใช่ไหมเกิดไปเข้าใจเขาว่าอย่างนี้เขาบอกใช่ทำไมรู้อ่ะบอกไม่รู้มันนึกขึ้นมาเฉยๆว่าเขาแปลว่าอย่างนั้นนะเขาก็ไปซื้อดิกเกอรี่ผมยังเก็บเลยครับไอ้ล่ามก็ไปซื้อดิกเกอรี่อังกฤษจีนเล่มเล็กมาให้ผมผมก็มานั่งดูนั่งอะไรอ่านไปอ่านไหมตัวหนังสือก็อ่านออกเห็นป้ายอะไรที่ไหนก็ดูในที่สุดเป็นลองพอเขาพูดมาผมก็พูดกับเขาเขาบอกทำไมพูดได้เหมือนเลยพูดภาษาจีนกลางได้เหมือนเลยไปถามว่าบอกเหมือนชื่อไทโขเหยินแปลว่าอะไรเราเหมือนชื่อไทโขเหยินบอกผมเป็นคนไทยนี่ชื่อนี่ชื่อจงโกหัวเสียวชื่อว่าชื่อชื่อชื่อชื่อเราไปคุยซื้อของคนจีนมันถามคนที่ใช้ขายของอ่ะเราไปพูดซื้อของได้เลยครับจ่ายตลาดภายในเวลาอาทิตย์2อาทิตย์ยังไม่ถึงเดือนเลยครับพ่อแม่ผมพูดภาษาจีนกลางได้เร็วมากแล้วก็ไปซื้อของที่ไหนคนจีนที่เขาขายเขาบอกนี่สิจงผัวโหเฉียวซื่อผัวซื่อแปลว่าอะไรแปลว่าเป็นคนจีนโคนทะเลใช่ไหมเราก็บอกซื่อซื่อซื่อใช่บอกผมซื่อท่าโกยเหรอมั่นกูหลายล่ะแต่ว่ามั่นกูแปลว่ากรุงเทพมาจากกรุงเทพนี่พูดเหมือนไหมเหมือนนะเขาบอกสำเนียงสำเนียงเหมือนคนจีนเปียบเลยว่าเราก็งงว่าอะไรกันเว้ยนี่ก็เป็นปรากฏการณ์อันที่สองที่ทำให้ผมก็งงเหมือนกันทีนี้ก็เรื่องที่ไปคิดทดลองอาสาสมัครไว้ที่อำเภอบางกระทุ่มเนี่ยเจ้านายอธิบดีรู้ข้าวปูนรองข้าบัญชาก็ไปดูงานแล้วก็ขอให้ผมรายงานจับตัวผมเข้ามาอยู่ในกรุงเทพเลยครับเพื่อจะมาทำงานวิจัยที่จะมีอาสาสมัครหมู่บ้านขึ้นทั่วประเทศไปทำทดลองที่อำเภอสารภีไปทดลองที่ลำปางไปทดลองที่โคราชผู้ที่เป็นอนามัยจังหวัดตรงนั้นมาเป็นปลัดกระทรวงหมดเลยภายจิตอยู่โคราชหมอปีชาดีสวัสดิ์ตายซะก่อนจะทำที่สารภีส่วนผมก็เลยมาค้างอยู่กรุงเทพผมจริงๆผมไม่อยากกลับผมอยากอยู่บ้านนอกแต่ว่าถูกจับเข้ามาอย่างนี้ตอนที่มาอยู่ที่กรุงเทพก็ทำงานวิจัยทำอะไรเสร็จมีผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเป็นอาจารย์ที่จอห์นฮอปกินส์นะเป็นโปรเฟสเซอร์บอกว่าให้ผมทำเอาผลงานวิจัยที่ผมทำที่กรมอนามัยเนี่ยไปเรียนที่จอห์นฮอปกินส์ให้ทุนองค์การอนามัยโลกเพื่อที่จะไปเรียนแล้วให้ทำอันนี้ทำอีก PhD จะให้ PhD ผมไม่ไปครับไม่ใช่ว่าจอห์นฮอปกินส์ไม่ดีนะผมบอกว่าผลงาน PhD ของผมมันเสร็จแล้วอ่ะมันเสร็จแล้วก็ทำไมจะต้องไปให้จอห์นฮอปกินส์แสตมป์ตาล่ะผลงานนี้มันเป็นงานวิจัยซึ่งเกิดจากลูกศิษย์ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยแล้วเรียบร้อยแล้วครับเกียรติประวัติอันนี้ต้องให้คณะแพทยศาสตร์จุฬาไม่ใช่จอห์นฮอปกินส์ขออภัยนะติดต่อจอห์นฮอปกินส์ผมก็ไม่ไปทีนี้ก็เมื่อไม่ไปเนี่ยเขาก็มีเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกันครับว่าเจ้านายเรียกไปด่าท่านอธิบดีครับซึ่งต่อมาไปเป็นปลัดกระทรวงท่านบอกว่าลื้อผิดจำไว้โอจะบอกว่าถ้าลื้อไม่มีปริญญาต่างประเทศลื้อไม่มีวันไม่เป็นใหญ่เป็นโตในกระทรวงนี้บอกไม่เป็นไรครับผมไม่ว่าอะไรครับไม่เป็นก็ไม่เป็นแล้วผมก็ถามท่านบอกอาจารย์ครับถ้าอาจารย์เป็นนายผมแล้วผมมีผลงานอยู่อย่างนี้แต่คนที่จบต่างประเทศมาไม่เคยมีผลงานทำวิจัยทำอะไรอย่างผมมีตำแหน่งว่างอาจารย์จะตั้งใครครับโอ้ตั้งลือดิอ้าวแต่งั้นผมจะไปทำไมผมมีนายอย่างอาจารย์ผมพอแล้วแล้วโอ้จะอยู่กับลือคำฟ้าได้ยังไงท่านพูดอย่างนี้จริงๆครับแล้วท่านก็ไม่ได้อยู่คำฟ้าจริงๆแล้วคนอื่นใครก็จะมาตั้งให้ลือเป็นแต่นี่เผอิญมีตำแหน่งกองอาชีวะนายว่าอาชีวะอำนาใหม่ว่างตั้งขึ้นมาใหม่ท่านก็ตั้งผมเป็นหัวหน้ากองผู้มีการกองทั้งที่มีคนที่จบอาชีวะอำนาใหม่มาผมก็เลยไปถามท่านบอกทำไมไม่ตั้งคนที่เขาเรียนมาเล่าผมไม่ได้เรียนอาชีวะอำนาใหม่ผมอ้วนจะตั้งเรื่องผมรู้ทำได้มีผลงานอ้าวสบายแล้วเขาอ้วนจะทำตามที่อ้วนพูดแล้วรู้จำไว้นะ ถ้าโอ้ไม่ตั้งลือคราวนี้ลือไม่มีวันไม่เป็นอะไรจริงๆครับผมเป็นผู้อำนวยการกองอาชีวะมาอยู่14ปีครับตอนนี้ที่สำคัญก็คือว่าผมมาได้ระลึกชาติตอนเป็นผู้อำนวยการกองอาชีวะใหม่มันก็ทำงานไปอะไรไปก็คิดถึงเรื่องที่ไปดูงานต่างประเทศแล้วก็ฝึกสมาธิภาวนาแล้วผมก็สอนสมาธิคนอื่นด้วยที่กองอาชีวะใหม่นี่เวลาบ่าย2โมงทุกวันพุธผมสอนเรื่องฝึกสมาธิเพราะว่ามันทำให้การประกอบอาชีพการงานความเครียดจากการทำงานลดลงเป็นงานอาชีวะอนามัยอาชีวะอนามัยคือการดูแลคนทำงานให้มีสุขภาพอนามัยดีทั้งกายทั้งใจผมก็ฝึกสมาธิและสอนสมาธิแล้วพอดีมีผู้เชี่ยวชาญขององค์การอนามัยโลกเขามาแนะนำงานที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้วแกเกิดสนใจอยากจะฝึกสมาธิเขาก็มีคนแนะนำให้มาเรียนกับผมแต่คนนี้เป็นด็อกเตอร์เป็นชาวยูโกสลาเวียครับเป็นทำแลบทั้งเป็นเคมีไบโอเคมีสตรีเก่งมากเลยครับก็ผมก็สอนให้เสร็จแล้วก็คุยกับเขาบอกแม่ผมอยากจะหาที่เงียบๆที่จะทำสมาธิเพราะว่าถ้าอยู่อย่างเงี้ยทำงานอย่างเงี้ยมันไม่ได้หรอกเขาบอกเขาจะจัดการให้เขาก็กลับไปยูโกสลาเวียเขาก็ขอทุนองค์การอนามัยโลกให้ผมไปที่ยูโกสลาเวีย2เดือนไปเรียนไอ้หลักสูตรท็อกซิโคโลยีอะไรของเขาอ่ะผมก็ไปแล้วเขาบอกเขาจะหาที่โรงแรมอย่างดีให้ผมฝึกสมาธิผมบอกเขาบอกจะทำถึงฌานที่4เพราะผมมีเรื่องกลุ้มใจอยู่หลายเรื่องว่าทำไมผมถึงเล่นไวโอลินโดยไม่ต้องเรียนทำไมพูดภาษาจีนได้แล้วทำไมถึงได้เกิดมาเกี่ยวข้องกับเมืองจีนชื่อเธอผมเป็นอย่างนั้นแล้วทำไมต้องมาเป็นแพทย์มันมีปรากฏการณ์ที่อธิบายไม่ได้ในชาติปัจจุบันเนี่ยแล้วพออ่านศึกษาพระพุทธศาสนาท่านบอกว่าต้องทำสมาธิถึงฌานที่4จึงจะระลึกชาติได้มีบุพเพนิวาสานุสติญาณกับจุตูปปาตญาณฌานที่4นี่ระลึกชาติได้รู้ชาติเราเองได้รู้ชาติคนอื่นได้ถอดจิตออกไปก็ได้ไปพบกับเทวดาก็ได้ถอดจิตออกไปแล้วพูดกับเทวดาเจรจาก็ได้ซึ่งผมไม่เชื่อเลยเรื่องเหล่านี้แต่คิดว่าถ้าไม่พิสูจน์เรื่องนี้ด้วยการปฏิบัติมันก็ไม่ถูกไม่ควรเพราะขณะเดียวกันตอนนั้นก็ไปเจอพระองค์หนึ่งเข้าทีเด็ดมากหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านก็บอกมีผีมีเทวดาเอ้าถ้าใครลองมาฝึกสมาธิแล้วไม่ได้พิสูจน์เรื่องผีเทวดาว่าเป็นจริงมีจริงให้ไปลงหนังสือพิมพ์ในประเทศไทยนี่ว่าอาตมาโกหกหลอกลวงเอาละว่ากูได้ลงหนังสือพิมพ์ด่าพระเขานี่เลยก็ถึงไปเอาท่านให้หนังสือมาฝึกสมาธิผมจำได้ว่าคนที่ไปถามหลวงพ่อฤาษีลิงดำคือคุณสมพรเทพสุภาไปถามหลวงพ่อฤาษีลิงดำว่าผีเทวดามีไหมผมนั่งอยู่ข้างหลังพอดีเลยที่บ้านซอยสายลมบ้านท่านจะกรมเสริมซึ่งหลวงพ่อฤาษีลิงดำมาเยอะแล้วมีคนบอกว่าผมสนใจสมาธิให้ไปดูคุยกับท่านเพราะท่านพูดเรื่องผีเรื่องธรรมดาเรื่องระลึกชาตินี่ผมไม่เชื่อเลยแล้วตั้งใจดีแล้วถ้ามันเป็นวิทยาศาสตร์ทางจิตฝึกออกมาแล้วพิสูจน์ว่าเรื่องนี้ไม่จริงจะได้ไปลงหนังสือพิมพ์ด่าหลวงพ่อฤาษีลิงดำให้หน้าดูเลยก็ตั้งใจฝึกสมาธิทีนี้พอฝึกไปฝึกมามันก็มีไอ้เรื่องผีเรื่องเทวดานี่เดี๋ยวถ้าสนใจก็เล่าถ้าไม่สนใจก็ไม่เล่าพิสูจน์ออกมาได้ระดับหนึ่งต้องไปขอโทษหลวงพ่อฤาษีดำนะครับแต่ตอนนั้นยังระลึกชาติไม่ได้หลวงพ่อบอกถ้าจะระลึกชาติได้ต้องทำถึงฌานสีจึงต้องหาที่ที่จะไปฝึกไอ้เพื่อนผมคนนั้นมันหาทุนให้ไปแล้วมันบอกเองไม่ต้องมาเรียนหรอกเป็นฝึกสมาธิเช้าเย็นอยู่ที่ยูโกสลาเวียนั่นแหละครับแล้วมันไม่ต้องห่วงแล้วมันจะให้ไอ้ใบประกาศนียบัตรผมมาเองตกลงแต่ผมก็ไปนั่งฟังครับเช้าก็เดินจงกรมไปที่ฝึกเย็นก็เดินจงกรมกลับเสาร์อาทิตย์ฝึกมากอย่างหนักเลยครับกินอาหารมือเดียวครับแล้วโรงแรมเขาเงียบหรูหรามากเงียบแล้วไม่มีใครมาขวนผมเลยไม่มีการวุ่นกันละผมเด็ดขาดเขาจัดให้อย่างดีเลยทำไปทำมาฝึกอย่างเข้มงวดโหดขันมากจนวันหนึ่งเป็นวันอาทิตย์จำได้ว่าเป็นวันหยุดเนี่ยเช้าตั้งแต่เช้าขึ้นมาก็ตั้งใจฟังดีๆนะมันรู้สึกว่าไม่มีลมหายใจนั่งสมาธิไม่มีลมหายใจจิตนิ่งสงบแล้วเราก็เรียนรู้มาว่าถ้าลมหายใจไม่มีนี่คือฌานสี่ทีนี้ก็ลองนึกสิว่าอธิษฐานถามว่าเหตุใดข้าพเจ้าจ ึงเล่นไวโอลินโดยไม่ต้องเรียนแล้วก็เข้าสมาธิฌาน4คอยคำตอบว่าตามหลักฐานบอกว่าต้องอธิษฐานถามแล้วเข้าสมาธิให้ลึกที่สุดฌานที่4ดูเวลาด้วยจับเวลาด้วยก็คอยอยู่ในฌานนานครับรู้สึกแต่ว่านานไม่เรารู้สึกว่าไม่นานมากนะครับแต่ว่าดูนาฬิกาแล้วปรากฏว่า50นาทีเวลาผ่านไป50นาทีแล้วผุดเห็นเป็นภาพผู้ชายคนหนึ่งผมยาวลุงลังสีไวโอลินได้ยินเสียงด้วยสีเพลงเก่าๆเป็นเพลงคนในยุโรปฝรั่งอะครับแล้วมีความรู้ผุดขึ้นมานี่คือเราเคยเป็นนักไวโอลินในอดีตสีไวโอลินคนเดียวสีคนเดียวเลยครับเสียงเพราะมากเป็นเพลงเก่าๆเพลงโบราณโบราณนะครับอ้าวผมก็ออกมาดูเลยอ้าว50นาทีเนี่ยลองตั้งอีกเรื่องเอาถ้าไม่ข้าพเจ้าจริงพูดภาษาจีนกลางได้เร็วเรียนได้รู้ได้เร็วคราวนี้ไม่นานหรอกครับเพราะจิตสงบดีเห็นเป็นผู้หญิงจีนครับผู้หญิงจีนโบราณนะกำลังภายในหนังกำลังภายในยังไงอย่างนั้นแล้วสวยด้วยฮะแล้วก็มีความรู้บอกว่านั่นน่ะคือเราแล้วภาพนั้นก็จางหายไปเป็นผู้ชายหนวดเคราลุงลังเป็นสินแสมียาเป็นหมอครับเป็นผู้ชายจีนครับแต่ว่าเป็นผู้หญิงจีนชาติหนึ่งเป็นผู้ชายจีนอีกชาติหนึ่งสองชาติแล้วชาตินี้เป็นหมอเป็นสินแสออกมานึกถึงพี่คุณแม่ฝันเห็นไหมครับทำไมฝันไปเอาผมมาจากเมืองจีนนะครับแล้วตัวผมนี่ดำนะครับมีปานที่ก้นที่ขวาทั้งขวานี่เดี๋ยวมาดูยังได้เลยแต่ดำทั้งที่เป็นตัวดำเลยครับยาดำนะแล้วก็เนี่ยครับก็เป็นคนที่ชอบเขียนรูปนะเห็นเขาเขียนรูปจีนแล้วก็แต่งบทกวีด้วยแล้วผมก็ชอบจริงๆครับแต่งบทกวีเขียนรูปแล้วรูปภาพเขียนจีนนี่ผมชอบจังไหนจะไรแหละนี่ครับท่านก็ออกมาก็นึกออกแล้วโอ้ยใช่อย่างนั้นไอ้นี่ก็คือการที่ว่าเราเรียนภาษาจีนได้เร็วเพราะเคยเกิดเป็นคนจีนแล้วเกิดเป็นผู้หญิงชาติหนึ่งด้วยเป็นผู้ชายด้วยเพราะฉะนั้นไอ้ที่เป็นนั่งเป็นผู้ชงผู้ชายนี่ไม่แน่มาก่อนก็เป็นผู้หญิงก็ได้เนี่ยทำหญิงยะโสนะทำดีไม่ดีนี่เกิดเป็นผู้หญิงก็ได้ผู้หญิงก็ไม่ต้องกลัวจะเกิดเป็นผู้ชายก็ได้ครับแล้วก็เคยเกิดเป็นนักไวโอลินด้วยนะครับก็เข้าใจความหมายทีนี้ก็นี่จบเรื่องระลึกชาติแค่นี้เรื่องอื่นเอาอีกไหมเล่าเฉลยตรงนี้นะเพราะว่ามันเกี่ยวกันนะตอนนี้ก็เหลืออีกสองเรื่องคือเรื่องถอดจิตออกไปมันจะถอดได้ไหมนั้นเรื่องจะถอดจิตออกไปแล้วจะได้คุยกับเทวดาได้หรือไม่ก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าทำเข้าสมาธิฌานที่สี่บอกจะไปที่ประตูได้ไหมหลุดไปที่ประตูเลยครับรู้สึกว่าตัวเราไปอยู่ที่ประตูรู้สึกว่าตัวเราไปอยู่ที่ประตูแล้วเลยมาเห็นไอ้ลูกบิดอยู่ตรงนี้เอ๊ะแต่ทำไมมีตัวเรานั่งอยู่ข้างหลังอีกตัวแสดงว่ามันออกมาแล้วอ่ะก็จะเปิดประตูออกไปไม่เอาไว้เดี๋ยวมันไม่ได้กลับก็ไม่กล้าไปพอนึกว่าไม่กล้าไปมันก็หลุดเข้าไปอยู่ที่เก่าก็ลงนอนเอ๊ะมันยังไงกันวะเนี่ยมันถอดจิตหรือเปล่าเมื่อกี้เนี่ยก็มองขึ้นไปบนเพดานเนี่ยมีไปไฟอย่างนี้ดวงดวงเนี่ยไฟมันสวยดีนะมันขึ้นไปอยู่ข้างบนเลยครับที่ถอดจิตแน่เราตัวเรานอนอยู่ข้างล่างว่ะบอกไม่เอาไว้เดี๋ยวตกมันก็เลยลงมาอยู่อย่างเก่าทีนี้ก็เหลืออีกเรื่องหนึ่งว่าทำไมไอ้เทวดานี่มีจริงหรือเปล่าจะพบกับเขาได้ยังไงลองทำจิตสงบถอดจิตออกไปนั่งข้างหน้าดีป่ะมันถอดได้ไหมเนี่ยถอดจากตัวไปนั่งอยู่ข้างหน้าเทวดามีไหมอ้าวอยู่มีผุดมีตัวคนมันนั่งอยู่ข้างหน้าเราแต่งตัวประหลาดมากเลยครับที่เมืองนอกนะที่อยู่โกซาลาเวนะครับแต่งตัวใส่เนื้อประดับประดาเพชรนินจินดาอะไรไม่รู้ใส่เสื้อแขนยาวแล้วผิวกายก็เหมือนกับพลาสติกแล้วผมว่านึกในใจว่าตัวอะไรวะพอนึกในใจว่าตัวอะไรวะมีคำตอบคิดเป็นความคิดกลับมาลำลับได้ก็เทวดาไงวะทีนี้เมื่อเราจะคิดอะไรอีรู้หมดเลยตกลงก็เลยคุยกันแบบคิดกันไปคิดกันมาไม่มีภาษาพูดหรอกครับไม่มีภาษากับเทวดานี่เขาเราคิดอะไรเขาก็รู้เขาคิดอะไรเราก็รู้ มันเป็นภาษาทิพย์ไม่ใช่ภาษาพูดเลยได้เรื่องได้ราวเยอะแยะถามเขาไอ้เรื่องเวียนว่ายตายเกิดถามเขาไอ้เรื่องสวรรค์ชั้นต่างๆเขาก็เล่าให้ฟังมากมายนะครับก็เอาแค่นี้นะ
พอแต่ว่าขอบคุณอาจารย์อ
ยากจะสักถามอะไรเพิ่มเติมอีกก
็ตอนหลังเรามันมี
อย่างนี้อย่างนี้ด้วยความจริงมันลองใช้ตัวปาฏิยานลองลึกชาติถึงเรื่องของคนอื่นด้วยคนที่เกี่ยวข้องกันด้วยเช่นแม่บ้านเราเจอกันเมื่อไหร่อะไรอย่างนี้เอาไว้เล่าทีหลังนะ
ความจริงอาจารย์ชูสดยังต้องมีญาณเยอะสมัยเล่นกรรมฐานเล่นสมถะนี่เรียกว่าทำลายโชคชะตาราศีพูดง่ายเป็นหมอดูนะครับดังไปทั้งกระทรวงสาธารณสุขใบหวยนี่แม่นทุกงวดเลยนะครับสมัยนั้นนะมีอภิญญาหูทิพตาทิพด้วยนะครับซึ่งคงจะเดี๋ยวคงจะ
ไม่ใช่ต้องบอกนิดหน่อยเลยพวกพวกก็เลยว่าเพี้ยนไปแล้วหมอชินมันตายแล้ว
เดี๋ยวคงถ้าเผื่อมีใครสนใจประเด็นพวกนั้นอาจารย์ชินุสจะอาจจะเล่าให้ฟังได้แต่เราวันนี้เราจะคอนเซนเทรตในเรื่องตายแล้วเกิดใหม่และที่อาจารย์ชินุสเล่าให้ฟังว่าเมื่อท่านเข้าฌานสมาบัติลึกถึงฌานสี่แล้วเนี่ยนอกจากจะระลึกชาติได้พูดง่ายคืออภิมีอภิญญาหูทิพตาทิพแล้วยังแยกรูปนามได้มีหนำซ้ำเนี่ยยังไปดูนรกดูสวรรค์ได้เดี๋ยวเราจะมีนะครับตอนสุดท้ายของรายการผมจะเชิญสุภาพสตรีท่านหนึ่งนะครับซึ่งมาอยู่ในที่นี้แล้วท่านอายุยังไม่มากหรอกครับท่านมีประสบการณ์ที่ตายไปแล้วถึง2ครั้งแล้วท่านจะมาเล่าให้เราฟังเลยครับว่า2ครั้งที่ท่านตายเนี่ยนะท่านไปไหนแล้วเรื่องสวรรค์นี่มีจริงไหมและสามารถที่จะรู้ได้ทิพย์ก็รู้แต่ไม่ต้องคุยในอย่างที่อาจารย์เจอสัตว์พูดเมื่อกี้ได้เหมือนกันไหมเดี๋ยวเราจะฟังตอนหลังนะครับแต่ถึงตรงนี้นี่ผมอยากจะเพิ่มเติมตรงนี้สักนิดกันแล้วกันนะเพื่อทั้งหลายทั้งปวงเราจะเห็นแล้วครับว่าจากหลักฐานที่อาจารย์เชกกับอาจารย์ชินสดเล่าให้ฟังนั้นเนี่ยคงจะสนับสนุนความเชื่อหรือศรัทธาในเรื่องกฎแห่งกรรมว่าอดีตชาตินั้นมีจริงอย่างน้อยสุดคุณปู่กลับมาเกิดและยืนยันข้อมูลความลับซึ่งไม่มีทางที่เด็กชายเชกอายุขวบสองขวบจะรู้เป็นอันขาดหรือไม่ก็อาจารย์ชินสดซึ่งไม่มีวันที่จะรู้ได้เลยครับว่าอดีตชาติท่านเป็นอย่างไรจนตั้งแต่ท่านเข้ากรรมฐานถึงฌานสี่ถึงจะรู้ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องอธิบายเรื่องกฎแห่งกรรมว่าผลของการกระทำเรานั้นเนี่ยในอดีตชาตินั้นมีผลมาถึงปัจจุบันชาตินี้ค่อนข้างจะชัดเจนที่เราเรียกว่ากรรมหรือกฎแห่งกรรมนั้นนะกรรมทำด้วยเจตนาดีก็เรียกว่าบุญนะครับที่กรรมที่ทำด้วยเจตนาไม่ดีก็เรียกว่าบาปพุทธศาสนานี่สอนว่าบุญบาปที่เราทำเนี่ยไม่สูญหายไปไหนเหมือนอย่างคำกล่าวที่ว่ากรรมไม่ว่าดีหรือชั่วย่อมไม่สูญไปไหนเพราะกรรมสามารถติดตามเราไปให้ผลทั้งในชาตินี้และในชาติหน้าคำถามที่ตามมาคือว่าเราเนี่ยสั่งสมกรรมไว้ได้อย่างไรมีใครจดบัญชีบันทึกกรรมของเราทั้งกรรมดีกรรมชั่วเราไว้เหมือนกับมีคนจดบันทึกบัญชีเงินฝากในธนาคารเรางั้นหรือคนโบราณก็ต้องจะเชื่อว่ายมพวายมพบาลเป็นคนจดบัญชีกรรมของเราถ้าเราทำบุญยมพบาลก็บันทึกบุญไว้ในแผ่นทองคำถ้าเราทำบาปยมพบาลก็บันทึกบาปไว้ในหนังสุนัขคนสมัยใหม่ก็ไม่เชื่ออย่างนี้แล้วเชื่อว่าถ้ามียมพบาลมีจริงเนี่ยคงยกเลิกระบบโบราณนี้แล้วถ้ายมพบาลปัจจุบันมีจริงคงบันทึกบัญชีบุญหรือกรรมของเราเนี่ยในเครื่องคอมพิวเตอร์แน่นอนความจริงคำตอบในเรื่องนี้พระพุทธเจ้าก็สอนไว้นะครับว่าบาปบุญบาปที่เราทำนั้นไม่ต้องมีใครจดบันทึกไว้หรอกครับจิตใจของเราเองนี่ต่างหากเป็นผู้จดจำกรรมทุกอย่างที่เราทำจิตของเราคือกล้องถ่ายภาพที่มีประสิทธิภาพที่สุดในโลกมันจะจดจำทุกสิ่งทุกอย่างที่เราพบผ่านหรือจับทำไม่มีอะไรที่จิตใจเราไม่บันทึกไว้หลายท่านยังสงสัยว่าถ้าจิตใจจดจำไว้ทุกอย่างแล้วทำไมเราจึงนึกไม่ออกขอตอบว่าที่เรานึกไม่ออกเพราะเรื่องนั้นยังถูกเก็บไว้ในจิตใต้สำนึกที่เราเรียกว่าพลังจิตไอ้ภวังคจิตหรือภาษาทางวิทยาศาสตร์ก็เรียกว่า subconsciousness หรือจิตใต้สำนึกหรือภวังคจิตนั่นเองมันก็อธิบายได้ว่าที่อาจารย์ชินโนสดในพบปัจจุบันในชาติปัจจุบันนี้เนี่ยสีวรินได้เพราะโดยไม่ต้องเรียนก็เพราะอดีตชาตินั้นเคยเกิดเป็นนักไวโอลินในยุคกลางของยุโรป รอยความจำในอดีตชาตินั้นยังมีรอยอยู่ในสมองปัจจุบันความจริงเรื่องนี้นี่พูดกันได้ยาวเลยวันนี้เราสามารถสะกดจิตนะครับให้คนนอกจากลึกชาติได้ยังไม่พอนะครับสะกดจิตให้เขาเนี่ยสามารถพูดภาษาในอดีตชาติเขาซึ่งเขาไม่มีวันที่ปัจจุบันชาติจะพูดได้เป็นอันขาดไม่มีวันที่จะพูดภาษานั้นได้ในชาตินี้เป็นอันขาดเลยแต่เพียงแต่สะกดจิตและลึกชาติปั๊บลึกชาติได้อดีตชาติเป็นรัสเซียปัจจุบันชาติเป็นคนไทยแต่เขาจะพูดภาษารัสเซียไม่ได้ทันทีโดยไม่มีข้อสงสัยวันนี้พิสูจน์กันได้แล้วความจริงในเรื่องของใช้วิชาสะกดจิตนั้นแต่เดิมเราเคยสงสัยลังเลว่าวิชาสะกดจิตนั้นเนี่ยเป็นเรื่องของการชักจูงของผู้ทำการสะกดนี่ค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นในอดีตการนักจิตแพทย์ตั้งแต่ซิกมันด์ฟรอยด์มาก็ใช้การสะกดจิตเฉพาะในการรักษาคนไข้บางประเภทบางรายซึ่งอาการปัจจุบันนั้นเนื่องจากเรามีแน่นอนทางหลักฐานทางจิตแพทย์เลยว่าอาการความทุกข์ความของเขาในปัจจุบันชาตินั้นเนื่องจากในอดีตแต่ยังปัจจุบันอยู่ตอนเด็กตอนเล็กในอดีตเมื่อเล็กเมื่อหนุ่มเมื่อสาวน่าจะมีประสบการณ์ที่เป็นแผลลึกในใจแต่ไม่สามารถปลดขึ้นมาในระดับรู้สำนึกได้ก็ถูกกดไว้ในระดับจิตใต้สำนึกและสะกดจิตสามารถไปปล่อยออกมาได้จำได้ว่าตอนเด็กมีเหตุการณ์นู้นเหตุการณ์นี้อย่างนี้เป็นต้นแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยวิชาสะกดจิตเราสามารถที่จะสะกดจนทั้งให้คนไข้นั้นถอยหลังกลับไปถึงอดีตชาติได้แล้วอดีตชาติที่คนเข้าสะกดกันมาเป็นพันๆคนนั้นเนี่ยสรุปได้ประหลาดมากหลายๆอย่างซึ่งตรงกับศาสนาพุทธหมดทั้งที่การสะกดจิตถอยหลังไปอดีตชาตินั้นเนี่ยเป็นเรื่องทำในตะวันตกทั้งสิ้นจนถึงวันนี้ก็ตามเนี่ยแต่มันสอดคล้องกับแนวเชื่อทางพุทธอย่างไม่น่าเชื่อเช่นหนึ่งคล้ายๆที่อาจารย์ชินสดบรรยายไว้เมื่อกี้ว่าแยกรูปแยกนามแยกกายแยกจิตได้เนี่ยนะครับเขาจะบอกเลยว่าร่างเดิมเขาเมื่อจะตายนั้นเนี่ยจะนอนอยู่แล้วเสร็จแล้วเหมือนกับตัวเองเนี่ยลอยขึ้นมาเหนือร่างเดิมนะแล้วเสร็จแล้วสักพักหนึ่งก็จะมีคนหรือเสียงหรือแสงเนี่ยมาเชิญมาตามไปแล้วเสร็จนักจะผ่านอุโมงค์ผ่านไปแล้วก็ไปรอเกิดใหม่เหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันทุกคนเลยที่ตายสองก็คือว่าเมื่อเกิดมาในปัจจุบันชาตินั้นเนี่ยถ้าเราสะกดจิตคนในปัจจุบันชาติเช่นสมมติผมก็สะกดจิตอาจารย์ชินโอสดเนี่ยนะฮะจนอาจารย์ชินโอสดนี่สามารถย้อนอดีตไปถึงอดีตชาติได้นั้นเนี่ยคนที่อาจารย์ชินโอสดพบสัมพันธ์ในอดีตชาติอาจารย์ชินโอสดในชาตินี้นี่จะจำได้ว่าสัมพันธ์ในปัจจุบันชาติเหมือนกันแต่จะเปลี่ยนบทเปลี่ยนบาทกันไปอาจจะเปลี่ยนเพศก็ได้พูดง่ายๆที่คือคนที่เราเคยสัมพันธ์ในอดีตชาตินั้นเนี่ยจะต้องมาสัมพันธ์อีกในปัจจุบันชาติแน่นอนยิ่งกว่าแน่และกรรมหรือบุญที่เคยทำต่อกันก็จะมาชดใช้ชำระกันในชาติภพนี้นะเพราะฉะนั้นจากการสะกดจิตและลึกชาติย้อนอดีตนั้นเนี่ยเขาพบข้อเท็จจริงอย่างก็คือว่าเมื่อเราตายไปนั้นเนี่ยจะเรียกว่าวิญญาณหรือกระแสของเราเนี่ยเหนือลอยเหนือล่างแล้วก็ไปรอเวลาเกิดใหม่เหตุผลที่ต้องกันมาเกิดใหม่ก็เพียงเพื่อจะจัดการเรื่องต่างๆที่เดิมทำค้างเอาไว้ไม่ว่าจะเรื่องบุญเรื่องบาปและสุดท้ายนี่เพียงเพื่อจะพัฒนาจิตวิญญาณนี้ให้ดีขึ้นแน่นอนถ้าคนที่มีโอกาสเกิดมาแล้วไม่ใช้โอกาสอย่างนี้ไปทำชั่วทำกรรมแน่นอนก็ต้องลงมาใหญ่แต่ถ้าคนที่เป็นวิญญาณที่มีสติพัฒนาแล้วเนี่ยก็จะใช้โอกาสที่เกิดมาจะเป็นชาติปัจจุบันชาตินี้เนี่ยพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นแก้ไขปัญหาที่เคยทำไว้ผิดๆให้มันล่วงดีขึ้นเพื่อจะได้ชาติต่อไปจะดีขึ้นเรื่อยๆแล้วเขาบอกอยู่ได้ว่าในขณะที่รอมาเกิดใหม่นั้นเนี่ยจะมีเป็นมาสเตอร์ภาษาฝรั่งก็ไม่รู้เรียกว่าอะไรก็เรียกมาสเตอร์นะจะเป็นใครก็แล้วแต่ซึ่งอยู่เบื้องบนที่คอยแนะนำชี้ทางสว่างให้กับชีวิตเราอันนี้คือความเชื่อในขณะที่วิทยาศาสตร์การแพทย์ปัจจุบันเรียกว่าสาขาจิตเวชนั้นในการสะกดจิตคนย้อนอดีตได้แต่แน่นอนที่สุดครับศาสตร์นี้ยังต้องรอการพิสูจน์อีกแยะเพราะว่าวิทยาศาสตร์สายใหญ่คือวิทยาศาสตร์สายใหญ่ทั้งหลายเนี่ยก็ยังฟังยังไม่ค่อยจะเชื่อมั่นเท่าไหร่นักถึงแม้หลักฐานพิสูจน์จะชัดเจนแล้วก็ตามยกตัวอย่างง่ายสุดวันเมื่อสักหลายเดือนก่อน BBC โทรทัศน์ BBC ออกรายการสดเลยนะครับสัมภาษณ์สดสุภาพสตรีวัย28ซึ่งเป็นแ กับลูกชายอายุ80ซึ่งเป็นลูกเรื่องของเรื่องคือเด็กผู้หญิงคนนึงเกิดขึ้นที่อังกฤษแล้วพอพูดได้ก็บอกเลยอดีตชาติคือชาติที่แล้วนี่เองเนี่ยหนูเกิดเป็นแม่อยู่ที่เวลหมู่บ้านนั้นชื่อนั้นชื่อนั้นครอบครัวชื่อนั้นชื่อนั้นชื่อนั้นแล้วหนูมีลูกตั้งหลายคนแล้วตายหลังจากคลอดลูกคนสุดท้ายเกิดมาปัจจุบันในชาติในครอบครัวชาวอังกฤษนี้เนี่ยเป็นห่วงครอบครัวเดิมเหลือเกินอยากให้พ่อแม่พาไปดูไอ้พ่อแม่ก็นึกว่าเด็กคนนี้ติงตองแน่นอนก็ไม่สนใจเหมือนพ่อแม่ส่วนใหญ่ที่เด็กระลึกชาติได้เฉพาะในวัฒนธรรมตะวันตกเด็กก็ไม่เชื่ออย่างนี้เด็กคนนี้ก็เรียนหนังสือจนทำงานทำการจนอายุ28เก็บเงินเก็บทองได้เดินทางกลับไปหารากเหง้าตัวเองที่จำได้พอไปถึงกดกิ่งกิ้งก่องหน้าบ้านมีชายชราคนอายุ80กว่ามาเปิดประตูพอสบตาปั๊บจำกันได้เลยชายชราก็ร้องอุทานว่าแม่จ๋าโอ้มอมนะหญิงสาว28ก็ตะโกนอุทานว่าโอ้ลูกรักแล้วก็โผกอดกันกลมเด็ก BBC ออกมาสัมภาษณ์สดๆให้ดูนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านที่เคารพครับผมเรียนแล้วนะครับฟังรายการวันนี้แล้วเนี่ยต้องคิดถึงกาลามาสูตรให้เต็มหัวใจหน่อยเราเพียงจะมาเล่าประสบการณ์ของเราและสิ่งที่เราศึกษาเราเรียนมาให้ท่านฟังแต่ไม่ต้องการให้ท่านนี่ปักใจเชื่อเรา 100% แต่เพียงแต่ตอนท้ายรายการนี้เนี่ยจนจบแล้วสามารถทำให้ท่านในห้องนี้นี่เกิดความเข้าใจสักนิดหนึ่งว่าเรื่องกฎแห่งกรรมนี่เป็นจริงเรื่องสังสารวัฏนี่เป็นจริงและสำคัญที่สุดคือการทำความดีในปัจจุบันชาตินั้นเป็นเรื่องสำคัญละเว้นการทำชั่วเท่านั้นแหละครับผมเชื่อว่าพวกเราทุกคนที่จัดรายการนี้ก็คงจะมีความพอใจและสมประสงค์แล้วผมย้ำอีกผมจะเน้นอีกครั้งอีกนิดนึงก็คือว่าเรื่องของการบันทึกคุณงามความดีไว้เนี่ยนะครับว่าในระดับของภวังคจิตหรือจิตใต้สำนึกนั้นเนี่ยตามปกติแล้วจิตเราจะเกิดดับทุกขณะจิตนี่เกิดดับหนึ่งขณะเรียกว่าจิตหนึ่งดวงเมื่อจิตหลายๆดวงเกิดดับต่อเนื่องกันไปเราเรียกว่ากระแสจิตหรือที่คุณแม่สิริใช้คำว่าสังจิตสังตตินะเหมือนกันฟิล์มหนังท่านนึกถึงฟิล์มภาพยนตร์ไหมครับเป็นช่องเล็กเป็นฟิล์มเล็กๆแล้วมันต่อเนื่องเพราะทุกขณะจิตเราเนี่ยจิตเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับต่อเนื่องไปเรื่อยที่เรียกว่าสังตติหรือกระแสจิตนั่นเองถ้าเปรียบก็เหมือนกับกระแสน้ำซึ่งเต็มไปด้วยหยดน้ำเล็กๆเรียงติดต่อกันเป็นสายกระแสจิตของคนเราก็มีลักษณะเช่นเดียวกับกระแสน้ำเวลาที่กระแสจิตไหลไปตามปกติโดยไม่ออกมารับรู้เรื่องราวอันนี้หมายถึงอารมณ์ไม่ว่ารับรู้เรื่องราวทางตาทางหูทางจมูกลิ้นกายใจจิตในขณะนั้นกำลังคิดอยู่โดยไม่มีความรู้สึกสำนึกตัวนักจิตวิทยาอย่างพวกผมก็เรียกว่าเป็นจิตใต้สำนึกหรือ subconsciousness ทางพุทธศาสนาก็เรียกว่าภวังคจิตนั่นเองซึ่งหมายถึงจิตที่ตกภวังค์โดยไม่ออกมาใส่ใจถึงเรื่องราวในโลกภายนอกเช่นคนที่นอนหลับไม่ฝันหรือผู้เข้านิโรธสมาบัติถือว่ามีจิตตะภวังอยู่เมื่อใดก็ตามจิตออกมารับรู้เรื่องราวผ่านประตูคือผ่านทวารทั้ง6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อนั้นเนี่ยจิตก็อยู่ในวิถีเรียกว่าเป็นวิถีจิตกำลังคิดอันนี้เป็นจิตรู้สำนึกหรือ consciousness ซึ่งอันนี้ต่างจากภวังคจิตหรือ subconsciousness ซึ่งเป็นจิตใต้สำนึกเพราะฉะนั้นอย่างกรณีของอาจารย์ชินโอสถหรือกรณีคนที่ถูกสะกดจิตและลึกชาติได้นั้นรอยความจำต่างๆเหล่านี้มันอยู่ในระดับจิตใต้สำนึกเมื่อถูกสะกดจิตขึ้นมาหรืออย่างกรณีอาจารย์ชินโอสถขนาดเข้าวิปัสสนาญาณถึงญาณ4ก็สามารถที่จะระลึกมีอภิญญาจำความจำในอดีตชาติได้แยกรูปแยกนามได้นะครับผมคงจะยุติไว้ตรงนี้สักนิดหรือจะต่อยสักนิดก็ได้ที่สำคัญก็คือว่าขบวนการเกิดใหม่เนี่ยคำถามที่เราจะถามตัวเองเสมอคือเมื่อเราไปเกิดใหม่ในภพภูมิต่อไปนั้นเนี่ยอะไรในตัวเราไปเกิดใหม่คำตอบก็คือจิตหรือวิญญาณเกิดใหม่เราต้องเข้าใจว่าจิตหรือวิญญาณที่ดับในภพภูมิก่อนกับจิตหรือวิญญาณที่ไปเกิดใหม่ไม่ใช่ดวงเดียวกันนะครับอันนี้ต้องเข้าใจตรงนี้ตามเชิงศาสนาพุทธก่อนคนมันจะไม่เข้าใจว่าเอาละปัจจุบันชาตินี่สมมติร่างนี้ตายดับสูญไปยุติการมีชีวิตวิญญาณหรือจิตดวงนี้เนี่ยดวงเดิมเนี่ยไปเกิดในร่างใหม่
ไม่เชิงขนาดนั้นทีเดียวจริงๆเราต้องย้ำอีกครั้งว่าจิตวิญญาณที่ดับในภพภูมิก่อนกับจิตวิญญาณที่ไปเกิดใหม่นั้นไม่ใช่ดวงเดียวกันนะครับแต่มันคล้ายๆกันเป็นดวงเดียวกันที่บอกคล้ายๆคืออะไรใครที่เชื่อว่าพอคนเราตายลงวิญญาณหรือกายทิพย์หยอกจากร่างร่องรอยไปหาภพภูมิเกิดใหม่พอพบที่เหมาะเมื่อใดก็ถือปฏิสนธิเกิดใหม่เมื่อนั้นประหนึ่งว่าวิญญาณมีความคงที่เที่ยงแท้ตลอดกาลความเชื่อเช่นนั้นผิดจากหลักคำสอนในพระพุทธศาสนานะครับพระพุทธเจ้าเราเนี่ยสอนเน้นเรื่องไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาการที่ใครบอกว่าวิญญาณเที่ยงแท้หรือวิญญาณอนิจหรือวิญญาณเป็นนิจจังและมีตัวตนอัตตานั้นเนี่ยขัดกับคำสอนในพระไตรลักษณ์นะครับจิตวิญญาณเนี่ยคนละดวงอธิบายได้ไงคำสอนที่ถูกในพุทธศาสนาก็คือเมื่อคนเราตายลงเขาจะเกิดใหม่ในภพภูมิใดก็ได้ที่เหมาะสมกับกรรมที่เขาลึกถึงก่อนดับจิตอันนี้คงจำหลวงพ่อพระติสะกับเลนในจีวรได้ใช่ไหมถ้าใครไม่เคยฟังนี่ก็ไปหาอ่านเชียว่าพระติสะนั้นได้เอาเรื่องสั้นๆแล้วกันได้จีวรผืนหนึ่งสวยงามมากเลยจริงๆพี่สาวตัดเย็บให้กันแล้วกันนะกำลังจะสวมใส่จีวรนั้นพอดีก็ตายไปเสียก่อนก็ใจที่หมกมุ่นพัวพันอยู่กับจีวรนั้นเนี่ยก็เลยเกิดเป็นเลนตัวเลนอยู่ในจีวรนั่นแหละพระสงฆ์เจ้าก็เมื่อเห็นท่านพระติสะตายแล้วเนี่ยพระติสะตายแล้วก็เจ้าจีวรไปครองระหว่างที่แย่งกันเจ้าจีวรนั้นพระเจ้าได้ยินข่าวพระเจ้าเลยสั่งห้ามว่าอย่าเพิ่งเอาจีวรของพระติสะที่เพิ่งเสียเพิ่งมรณภาพไปครองทิ้งไว้7วันค่อยเอาไปครองแล้วถึงอธิบายความต่อว่าเพราะท่านพระติสะนั้นเนี่ยจิตก่อนตายนี่ยึดติดอยู่เรื่องจีวรนั่นแหละถึงเกิดมาใหม่ปั๊บก็เกิดเป็นตัวเลนในนั้นเลยต้องรอ7วันซะก่อนดวงวิญญาณถึงจะไปผุดไปเกิดแล้วก็ขึ้นสวรรค์ไปพระพุทธเจ้าถึงอนุญาตให้พระสงฆ์องค์เจ้าที่เหลือนั้นเนี่ยนำจีวรของพระติสะไปครองอันนี้แปลได้ชัดเจนครับว่าเมื่อคนเราตายลงเขาจะเกิดใหม่ในภพภูมิใดก็ได้ที่เหมาะสมกับกรรมที่เขาลึกถึงก่อนดับจิตอันนี้ต้องแตกแยกตรงนี้ว่าในการศึกษาของต่างชาติในเรื่องตายแล้วเกิดใหม่ทั้งหมดเนี่ยไม่มีการไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือว่าเปรตอสุรกายนะครับของเขาเกิดใหม่ทีไรเป็นคนทุกทีนะฮะตามศึกษา 2,000 กว่ารายซึ่งเดี๋ยวอาจารย์นายพิษอาจจะเพิ่มเติมตรงนี้แล้วให้ละเอียดมากขึ้นได้แต่ในรายงานต่างชาตินั้นเนี่ยใครก็ตามที่มีภาวะหรือปรากฏการณ์กายตายแล้วเกิดใหม่จะต้องเป็นแต่ไม่มนุษย์พบมนุษย์นั่นเองแต่ละพุทธหรือฮินดูเนี่ยเราจะมีการไปเกิดในชาติพบอื่นที่ไม่ใช่มนุษย์เช่นสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายหรือสัตว์นรกเป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเกิดใหม่ในภพภูมิใดก็ได้ที่เหมาะสมกับกรรมที่เราที่เข้าระลึกถึงก่อนดับจิตที่ดับในภพภูมิก่อนกับจิตที่เกิดใหม่ในภพภูมิต่อมาไม่ใช่จิตดวงเดียวกันจิตในชาติก่อนกับจิตที่เกิดใหม่ในชาติต่อมาจะเป็นจิตเดียวกันก็ไม่ใช่จะต่างกันก็ไม่เชิงอธิบายได้อย่างนี้ครับในขณะที่คนเรามีชีวิตอยู่ในปัจจุบันเนี่ยจิตของเราเกิดดับทุกขณะจิตเกิดดับหนึ่งขณะเรียกว่าจิตหนึ่งดวงจิตแต่ละดวงมี3ขณะย่อยคือเกิดขึ้นอุปาทะนะครับตั้งอยู่คือทิฏฐิแล้วดับคือพังคะเมื่อจิตแต่ละดวงนี้มันเกิดขึ้นแล้วจะดำรงอยู่ช่วงเวลาสั้นมาแล้วก็ดับไป
เดี๋ยวขอเติมด้วย
ครับผม
เดี๋ยวขอเติมจะไปขอให้จบ
ฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจิตได้ส่งผลกรรมที่เก็บสะสมไว้ไปเป็นปัจจัยให้จิตดวงใหม่เกิดขึ้นพูดง่ายๆคือจิตเกิดใหม่ทุกขณะจิตนะเพราะนั้นจิตที่จะส่งไปเกิดนั้นเนี่ยเกิดใหม่นั้นเนี่ยจะเรียกว่าจิตดวงเก่าไม่ได้แต่จะเรียกว่าแปลกแยกต่างไปจากจิตดวงเก่าทั้งหมดก็ไม่เชิงมันมีแรงส่งนะจิตเกิดดับต่อเนื่องกันเป็นสายโซ่อย่างที่ผมเรียกว่าสันตตินี่แหละครับแล้วก็จิตดวงเก่าที่เพิ่งดับไปกับจิตดวงใหม่ที่เกิดมาตามมาจะเป็นอันเดียวก็ไม่ใช่จะต่างกันก็ไม่เชิงทั้งหมดนี้เนี่ยจะมีพลังส่งคือเรื่องของกรรมด้วยกรรมจะเป็นแรงส่งไปอยู่ไหนแล้วการก็ลึกถึงขณะที่จะปฏิสนธิที่จะเกิดนั่นเนี่ยจึงจำเป็นอย่างยิ่งต้องมีความสำคัญที่สุดนะผมคงจะเน้นแค่นี้ไว้ก่อนนะครับไม่ว่าจะจุติจิตหรือปฏิสนธิจิตแล้วเผื่อว่าทีหลังจะได้สรุปอีกทีตอนนี้อาจารย์คิดว่าสวยคงอยากจะเพิ่มเติมตรงนี้สักนิด
เพราะว่ามันต่อกันพอดีก็คือว่าเรื่องที่ฝรั่งศึกษามา 2,500 ลายอินสติเวนสันได้มากถ้าเด็กระลึกชาติได้เนี่ยจะต้องตายแล้วเกิดทันทีอันนี้เป็นความระลึกได้ ตายปั๊บเกิดปุ๊บอยู่ในท้องแม่9เดือนแล้วโตมาอีกขวบเหตุการณ์ประมาณ3ปีธรรมดาเราก็นึกออกถูกไหมแต่การสะกดจิตเขาสะกดบางทีตั้ง20เป็นพันปียังได้แต่ทีนี้พวกนี้เวลาเขาสะกดจิตเขาสั่งให้ไประลึกว่าเกิดเป็นคนเขาถามแค่นั้นแหละครับมันก็ได้แต่เรื่องคนมาแต่ผมนี่ครับผมใช้จุตูปปาตญาณถามว่าแม่บ้านผมอ่ะภรรยาผมในชาติปัจจุบันเนี่ยเคยพบกันเมื่อไหร่แล้วผมเข้าสมาธิคอยมีภาพผู้หญิงแก่ๆคนหนึ่งกำลังเลี้ยงหมาตัวหนึ่งหมาดำแล้วก็มีความรู้ผลว่าเราเป็นหมาเราเกิดเป็นหมาแล้วเขาเลี้ยงหมาแล้วแม่บ้านผมเดี๋ยวนี้ยังเลี้ยงหมาแบบนี้เลยครับตกขึ้นมาตอนเย็นต้องเอาขออาหารจากที่ทำงานเขาเอาเก็บเศษอาหารมาจอดรถเลี้ยงหมาหมดเลยแถวนั้นนะเราก็นึกแล้วมาบอกแม่เอ้ยแม่ถ้าแม่ไม่เลี้ยงพ่อก็คงไม่ได้มาเจอกันหลังนี้แล้วยังมีอีกเรื่องนึงอีกว่าทำไมเขาถึงเคารพพระพุทธเจ้ามากนับถืออย่างพระพุทธเจ้าแม่บ้านผมเนี่ยเรียกว่าพระพุทธเจ้าเป็นพ่อเป็นอะไรนะครับเขามีความผูกพันอะไรกับพระพุทธเจ้าหรือเปล่าถามปั๊บระลึกย้อนปรากฏว่ามีช้างเป็นภาพช้างตัวใหญ่แล้วก็มีลูกช้างเดินอยู่ก็มีความรู้ผุดขึ้นมาว่าเขาเป็นลูกช้างพระโพธิสัตว์เมื่อพระพุทธเจ้าเกิดเป็นช้างพระโพธิสัตว์เนี่ยแม่บ้านผมเกิดเป็นลูกช้างจริงแท้ยังไงอย่ามาเชื่อผมนะครับแต่เล่าให้ฟังว่ามันได้มาอย่างนี้ครับเพราะไอ้เรื่องการเวียนว่ายตายเกิดนี่อย่านึกว่าเป็นคนแต่คนอย่างเดียวเป็นสัตว์เป็นอะไรได้หมดเลยครับขอบคุณครับ
ครับขอบคุณอาจารย์ชินสัตย์ครับทีนี้ก็มาถึงคนที่นั่งฟังมาอย่างสงบตลอดเวลาในฐานะนักวิทยาศาสตร์นะที่ศึกษาในเรื่องของสมองในเรื่องของชีววิทยาในเรื่องของพฤติกรรมในเรื่องของจิตวิญญาณและใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ต่างๆในการศึกษาด้วยนะครับผมคิดอาจารย์นายพินิจคงจะมี
เชิญครับท่านยกมือ
ครับผมเอาอย่างนี้ได้ไหมครับท่านจำไว้ที่ท่านจะพูดนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดโอกาสให้ท่านผู้ฟังได้พูดแน่นอนเลยอ๋อได้ครับมาเชิญเลยครับ
มาเลยครับ
มาน
ี่มา
ตัวนี้ดีกว่า
ตัวนี้
เลย
นี่ไมโครโฟน
ตัวนี้ครับตัวนี้เลยครับ
ตัวตรงนี้นายพินิจก็ได้
ตัวนี้สะดวกครับขอกรุณาขอชื่อนามสกุลก่อนครับ
ขอบคุณ
ขอชื่อนามสกุลก่อนนะครับ
ดิฉันแพทย์หญิงละไวกาญจนโคตรมาจากอุดรค่ะเมื่อวานนี้ได้ติดตามอาจารย์หมอเชกและคณะพูดที่โรงแรมรอยัลมาแล้วค่ะก็ได้ทราบว่ามีวันนี้อีกก็เลยตามมาคือจากที่คุณหมอชินพูดนะคะว่าพอเข้าฌานแล้วก็ได้ถึงฌาน4แล้วก็ขอเห็นก็ดิฉันเคยฟังว่ามโนมยิทเนี่ยพอขึ้นถึงฌาน6แล้วกำหนดจิตลงมาถึงฌาน4ก็จะขอเห็นแต่ว่าถ้าอยู่ตรงฌาน4นี่จะเห็นเองถ้าขอเห็นจะไม่เห็นเพราะว่ามีคำว่าเห็นนี่มาคลองใจดิฉันทราบว่าอย่างนั้นนะคะก็จะไม่เห็นเพราะฉะนั้นคนที่จะเห็นนี่คือต้องขึ้น6ซะก่อนแล้วก็ลงมาที่4ถึงจะเห็นดิฉันแต่ว่าทำไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่าพระท่านว่าดิฉันนี่ได้แต่ของใหม่คือนั่งแล้วก็ทราบว่าคนนั้นคิดว่ายังไงเช่นตี4ได้กลิ่นชมพู่มะเหมี่ยวปรากฏว่าก็มีเพื่อนหมอเอามาทิ้งไว้ตอนลงรถไฟ6โมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอ๊ะทำไมได้กลิ่นก่อนหรือวันนี้คิดถึงคนนี้จังว่าตอนตี4ตื่นขึ้นมาคือจิตว่างไงฮะก็รับกระแสได้พอดีเพราะว่าทราบว่าคิดว่าเป็นกระแสวิทยาศาสตร์คือก่อนจะถึงทางวิทยาศาสตร์นี่ค่ะคือกระแสจิตเป็นวิทยาศาสตร์ก็ได้รับพอดีเช่นคิดถึงคนนี้จังตื่นขึ้นมาตี4พอถึง6โมงเขาก็มานั่งอยู่พอดีว่าจะมาขอยาแก้ปวดท้องอะไรนี่ค่ะก็เลยลองถามมาว่าเช่นคืออ้างได้ค่ะคือคุณอเนกสิทธิประสาทนะคะท่านเคยเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดก็มีคืนหนึ่งตื่นขึ้นมาตีสี่ค่ะตื่นขึ้นมาตีสี่บอกเอ๊ะทำไมคิดถึงพี่อเนกจับจิตจับใจขึ้นมาวันนี้คงมานั่งเขียนจดหมายดีกว่าปรากฏว่าพอลงมาเปิดร้านนั่งคอยอยู่หาพี่มาไงบอกว่าท้องมันปุบปุบปะปะมาตั้งแต่กลางคืนก่อนจะไปอุดรกินซีฟู้ดไปท้องเสียแล้วบอกพี่เป็นคิดว่าจะมาเมื่อไหร่ฮะในราวตีสามตีสี่เนี่ยคิดว่าจะมาก็แสดงว่าจิตเราว่างนะคะว่างมากนะคะจนกระทั่งรับได้อันนี้ก็เป็น กระแสไฟฟ้าอย่างนึงทีนี้เมื่อพูดทั้งหมดนี่ฮะของอาจารย์หมอเฉกนี่ก็เป็นว่าจำได้นะคะแล้วส่วนของคุณหมอชินนี่ว่าร่างไปแล้วนึกได้ยังไม่ได้พูดถึงว่ามีการกระตุ้นซึ่งดิฉันถึงบอกว่าขอพูดก่อนเรื่องวิทยาศาสตร์คือพอดิฉันเดี๋ยวนี้ดิฉันอายุ64ปีค่ะเมื่อปลดเกษียณเมื่อ3ปีก่อนนะคะก็ได้ยินว่าเรื่องพลังจักรวาลนี่เขามีเรื่องการรักษาโดยไม่ใช้ยาก็เลยว่าเอ๊ะมันก็เข้ามาอยู่ในอาณาจักรเราแล้วก็มีคนบอกว่าในศตวรรษหน้านี่การรักษาเรื่องนี้เป็นไออัลเทอร์เนทีฟเมดิซินนี่จะเข้ามากันเยอะก็เลยลองติดตามดูจนถึงสุดๆจนครั้งสุดท้ายเรียนถึงจบระดับ6แล้วก็ไปประชุมเวิร์นคองเกรสที่เจนีวาที่เขาเปิดกันนะคะแล้วก็4วันแล้วก็ไปประชุมเฉพาะนักวิทยาศาสตร์ที่เมืองเทียร์ที่ฮอลแลนด์นะคะอีก14วันเป็นการประชุมของนักวิทยาศาสตร์กับนักจิตศาสตร์อยู่14วันนะคะพูดกันทั่วไปพูดกันมาว่าอันนี้มันเหมือนอันนี้ไม่เหมือนอะไรเนี่ยนะคะดิฉันก็เลยเขาก็เลยในระหว่างที่เรียนเนี่ยก็ไปสัมมนาเนี่ยค่ะก็พักกันอยู่โรงแรมมีหลายชาติหลายภาษามีทั้งบูดูก็มีฮาชีอะก็มีแล้วก็นักวิทยาศาสตร์ตั้งแต่เพียวไซไปจนถึงวิทยาศาสตร์ประยุกต์เช่นแพทย์พยาบาลเช่นพยาบาลของเม็กซิโกก็ไปแล้วก็หมอก็หลายคนค่ะก็ไปในระหว่างนั้นก็ตอนกลางคืนนะคะก็คุยกันว่าใครเจอยังไงบ้างปรากฏว่าก็มีแหม่มคนนึงก็เลยบอกว่าดิฉันก็เล่าให้ฟังเรื่องประหลาดประหลาดอย่างนี้มีไหมคนนี้มีไหมก็บางคนก็ว่าเหมือนบางคนก็ไม่เหมือนก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นพวกคล้ายๆเป็นพวกสเปนค่ะสวยๆเขาบอกว่าเขามีความรู้ว่าคนนี้ชาติก่อนเนี่ย เวลาเขาเห็นเนี่ยเขาจะเห็นภาพข้างหลังของคนที่เห็นเลยว่า เป็นชาติอะไรบ้างเป็นยังไงบ้างชาติก่อนเป็นอะไรบ้างเขาเป็นตั้งแต่อายุ4ปีดิฉันก็เลยเล่าเรื่องของสามีดิฉันให้ฟังว่ามีใครเป็นอย่างนี้บ้างไหมก็เล่ากันไปเล่ากันมาพอถึงในตอนสัมมนาตัวจริงก็มีแหม่มคนนึงค่ะเอาไมโครโฟนมาบังคับให้พูดเดี๋ยวว่าดิฉันเล่าให้ฟังบ้างสิดิฉันก็เลยอยากจะมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าในที่ประชุมหลายคนก็มีปรากฏการณ์คือปรากฏการณ์ว่าอย่างนี้ค่ะในการเรียนพลังจักรวาลนี่นะคะก็จะมีการไปเรียนรู้เรื่องจักระก่อนทั้ง7แล้วก็เอาพลังไฟฟ้าจักรวาลเขาเรียกยูนิเวอร์แซลิตี้เนี่ยเข้ามาแอบสอบโดยวิธีทำเมดิเทชันเข้าทางพลังจักรวาลทางโยคะทางไอจักระทีนี้เวลาในระดับ1ถึง4เนี่ยฮะก็กระตุ้นโดยวิธีเอาคิดที่จักระ7ให้ยูนิเวอร์แซลิตี้เข้ามาเพื่อจะไปใช้งานต่อไปนะคะคือวิชานี้ทีนี้พอถึงจักระ6เนี่ยก็มีการให้กระตุ้นอันนั้นกระตุ้นของระดับ1ถึง4เนี่ยกระตุ้น5นาทีก็หาวิธีคือไม่ต้องดูนาฬิกาก็คิดแล้วหายใจฝรั่งนี่บางคนก็ไม่ทราบนะคะคือเขาเรียนภาษาเขาอาจจะจำกัดก็เลยไปสอนเขาว่าหายใจ60นาทีประมาณนี่มันได้5นาทีก็มีคนสนใจมากว่าเออวิธีกระตุ้นแบบนี้มันได้ผลเพราะไม่ต้องไปคำนึงถึงเรื่องเวลาอะไรเงี้ยค่ะปรากฏว่าพอถึงเรียนระดับ6เนี่ยเราใช้เวลาเพียง30เซกัน30เซกันก็เพียง5ลมหายใจเพราะฉะนั้นวิธีของ30เซกันนี่ก็คือตอนที่ทำกันเนี่ยค่ะก็กระตุ้นคิดกำหนดจิตนะคะคิดนะคือวิธีก็คิดให้ยูนิเวอร์แซลิตี้นี่เข้ามาทางจักระ6แล้วก็เข้าทางจักระ7พร้อมกัน30เซกันคือหายใจ5นาทีตอนนี้ก็อยู่ที่พรสวรรค์ของแต่ละคนที่เรียนในนี้อาจจะมีคนเรียนแล้วก็ได้นะคะว่าแล้วตัวเราอยู่ตรงไหนก็เคยถามว่าเวลากระตุ้นแล้วตัวเราอยู่ตรงไหนใจเราเนี่ยยืนอยู่ตรงไหนใช่ไหมคะคือคิดว่าอย่างนี้เมื่อกลับมาจากเมืองไทยนะคะพูดข้ามไปนิดนึงทางอาจารย์ใหญ่หรือมาสเตอร์ของวิชานี้ก็บอกว่ากะโหลกเราเนี่ยคือฟอลพีระมิดส่วนข้างในเนี่ยอวัยวะนี่คือต่อมไพเนียนบอดี้พิทูทารีแล้วก็ต่อมข้างหูเนี่ยเป็นทรูพีระมิดคือเนื่องจากว่าเรียนแพทย์นะคะก็เข้าใจทันทีเลยค่ะว่าอ๋อมันอันนี้เองแต่ว่าเรื่องนี้นะคะก็ได้พูดกับพระของเราแล้วพระของหินหมักเป้งกับพระที่วัดวังสามหมออะไรนี่ค่ะที่วัดหินหมักเป้งได้พูดกันท่านบอกว่าในการกระตุ้นลักษณะนี้นะซึ่งดิฉันจะเล่าว่ากระตุ้นว่ายังไงนะคะ ป็นการกระตุ้นวิธีนี้ทำให้ต่อมไพเนียนบอดี้กับต่อมพิทิวเทอรี่เนี่ยมันฟิวกันแล้วในเวลาเดียวกันต่อมพิทิวเทอรี่ซึ่งกำลังจะสูญหายไปใช่ไหมฮะกำลังจะฝ่อไปเพราะเราไม่ค่อยได้ใช้อะไรนี่ฮะ